Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, орталық халық радиостанциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Just a story.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, эфирде орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Зауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында қайғыға сірет шегуге қарағанда, ашулану адамның психологиялық ақаусыздығына тіпті де ауыр нұқсан жеткізеді жөнде аялдаймыз. Эфердегі сабақхана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. Қалсар айдарында өз тілшіміз Бота Еменқызы аударып дайындаған жекелердің күйреу тізімі атқарылмақ, қарызды қайтармауға болама тақырыбындағы мазмұнға назар салыңыздар. 90 толғау айдарында қолың жеткен бақыт қана шын бақыт тақырыбындағы мақала.
Көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Қайғы қасірет шегуге қарағанда, ашулану адамның психологиялық ақаусыздығына тіпті де ауыр нұқсан жеткізеді. Ақыш зерттермендері қайғы қасірет шегуге қарағанда, ашулану қарттардың психологиялық ақаусыздығына тіпті де ауыр нұқсан жеткізетінін, қабыну қатерін арттыратынын, ал қабыну ұзақ уақыт жалғасатын болса, жүрек ауруы, буын қабыну және ірек ауруы қатарлы созылмалы ауруларға шалдықтыратынын байқаған. Конкордия университетіндегі зерттеушілер 59 жас пен 93 жас аралығындағылардан 226 адамды зерттеу объектісі етіп, 59 жастан 80 жасқа әлі тола қоймаған кез қарттанудың алғашқы мезгілі, 80 жас және 80 жастан асқан кез қарттанудың соңғы мезгілі деп белгілеп, екі группаға бөліп зерттеу жүргізген. Бұл зерттеу объектілері бір апта ішінде жазбаша сұрақ-жауап түріндегі тексеруді орындайды. Жазбаша тексерудің мазмұны олар ашуланған ба, жоқ па, қайғы қасірет шекті ме жоқ па дегенге саяды. Бұдан тыс, зерттеушілер қан үлгісі арқылы олардың қабыну жағдайын тексеріп, олардың жасымен қатысты созылмалы ауру бар, яки жоқ екенін ұғысқан. Тексеру мынаны көрсетті. 80 жас және 80 жастан асқан қарттар жөнінен алғанда, әр күні ашуға болғатын қарттардың қабынуы мен созылмалы ауруға шалдығуы біршама жоғары. 80 жасқа толмаған зерттеу объектілерінде мұндай жағдай кезікпеген. Бұдан сырт, қайғы қасірет шегу, ісіну және созылмалы аурумен еш қатысыз болған. Зерттеуші Ақыш психология қоғамының қарттар психологиясы журналының ең жаңа санында басылған мақаласында былай деген. Бұл ретті зерттеу керанау көңілгейдің барлығы денсаулыққа зиян демес екенін көрсетті. Адамдар қарттанудың алғашқы мерзіміне жеткен кезде ашулану шигерді шыңдап, қиын өткелден өтуге септігін тигізуі мүмкін. Алайда жасы егделеген қарттар жөнінен айтқанда ешқандай пайдасы жоқ. Өйткені қарттар қанша құлшыныс жасағанымен қазіргі жағдайды өзгерте алмайды. Зерттеушілер тәрбие жүргізу және психологиялық емдеу арқылы қарттардың көңіл-күйін ойдағыдай меңгеруіне көмектесу керек екенін ұсыныс етеді.
Отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейджин уақыты түстен бұрынғы 11-мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейджин уақыты 20-мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық халық радио станциясының торап радиосынан немесе үнхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап адресіміз www.kazakcnr.com. Үнхат текшеміздің адресі kazakcnr.
Бір, екі, үш. Құлақтан керіп ойдалар. Қыздар, әсемен мен тәтті күй. Жігіттер, көңілге түрлі ой сала. Ауырмаңыз бірге. Әнді сүйсің мен жесі. Yeah.
жерге пәк махаббат туады. Қолдар шыңдар асқар бейік торады. Топырағын қасиетті әр қашан. Мұрнымнан исі кетпей жүр әлі. Жүрегіме ыстық шоқтай басылған. Сағындым ғой өскен жерді жасымнан. Әз даланың ақ сәлемін әнге салам. Аққулар сипап өтсе басымнан. Басымнан. Туған жерім қамбат маған талдалан. Алтын бесік жер жәннәт.
Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Құрметті радио алдындағы тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен Гүлзи Бейсен. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Гүлзи Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастайық. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим наш предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Сегодня. 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 Мағынасы бүгін.
Один. 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 Мағнасы бір. Познакомиться. 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 Мағнасы танысу. Моя подруга. Моя подруга. Моя подруга. Мағнасы менің досым. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Мағнасы өте қуаныштымын. Тетя. 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 Мағнасы апай. Учиться. 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 Мағнасы оқу. Математический факультет. Математический факультет. Математический факультет. Мағнасы математика факультеты. Рада с вами познакомиться. Рада с вами познакомиться. Рада с вами познакомиться. Мағнасы сізбен танысқаныма қуаныштымын. Енді бүгінгі жаңа сөздерді үйренейік. Сейчас. 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 Мағнасы қазір. На работе. На работе. На работе. Мағнасы жұмыста. Нет. 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 Мағнасы жоқ. Отпуск. 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 Мағнасы демалыс. Где? 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 Мағнасы қайда? Отдыхать. 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 Мағнасы демалу. Деревня. 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 Мағнасы ауыл. По-моему. 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 Мағнасы меніңше. Дом отдыха. Дом отдыха. Дом отдыха. Мағнасы демалыс үйі. Тағы бір қайталайық. Сейчас. 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 Мағнасы қазір. На работе. На работе. На работе. Мағнасы жұмыста. Нет. 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 Мағнасы жоқ. Отпуск. 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 Мағнасы демалыс. Где? 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 Мағнасы қайда? Отдыхать. 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 Мағнасы демалу. Деревня. 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 Мағнасы ауыл. По-моему. 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 Мағнасы меніңше. Дом отдыха. Дом отдыха. Дом отдыха. мағынасы демалыс үйі. Енді осы сөздерді пайдаланып диалог құрайық. Маған ілесіп оқыңыздар. Асим, ты не знаешь, Алмаз сейчас на работе? Асим, сен білесің бе, Алмаз қазір жұмыста ма?
Нет, он сейчас не работает. Он в отпуске. Жоқ, ол қазір жұмыста емес. Ол демалыста.
А где он отдыхает? В деревне? Ол қайда демалып жатыр? Ауылда ма?
Нет. По-моему, он отдыхает в доме отдыха. Жоқ. Меніңше, ол демалыс үйінде демалып жатыр.
Тағы бір қайталайық. Әсем, ты не знаешь, Алмаз сейчас на работе? Әсем, сен білесің бе, Алмаз қазір жұмыста ма?
Нет. Он сейчас не работает. Он в отпуске. Жоқ, ол қазір жұмыста емес. Ол демалыста.
А где он отдыхает? В деревне? Ол қайда демалып жатыр? Ауылда ма?
Нет. По-моему, он отдыхает в доме отдыха. Жоқ, меніңше, ол демалыс үйінде демалып жатыр.
Тағы бір рет қайталаңыздар. Әсем, ты не знаешь, Алмаз сейчас на работе?
Нет, он сейчас не работает. Он в отпуске.
А где он отдыхает? В деревне?
Нет, по-моему, он отдыхает в доме отдыха.
Аленді жаңа сөздерді маған ілесіп қайталаңыздар. Сейчас. 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 Қазір. На работе. На работе. На работе. Жұмыста. Нет. 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 Жоқ. Отпуск. 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 Демалыс. Где? 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 Қайда? Отдыхать. 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 Демалу. Деревня. 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 Аул. По-моему. 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 Меніңше. Дом отдыха. Дом отдыха. Дом отдыха. Демалыс үйі. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания. Всего хорошего.
Ой, зала, ауыр бірге, әнді сүйсің мен жесі. сыздаған кім болмай тілегін ақылымның тыңдамай қуаныш сыйлаймын деп жанымда тым алыс ұзап кеттің бұл қалай
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусар.
Қадірменді тыңдармандар, кезекте Кәусар айдарында өз тілшіміз Бота Еменқызы аударып дайындаған шекелердің күйру тізімі атқарылмақ, қарызды қайтармауға болама тақырыбындағы мазмұнға назар салыңыздар.
Жайшылықта кәсіпорын қарызын қайтаруға қуаты жетпегенде күйруді өтініш етуіне болады. Ендеше жеке адамдар қарызға белшесінен батқанда қалай істеуі керек? Мемлекеттік даму және реформа комитеті 7 айдың 16 күні жеке адамдардың да күйреуді өтініш етуіне мүмкіндік болатындығын жариялады. 7 айдың 16 күні мемлекеттік даму және реформа комитетінің үкімет торабында базар субъектілерінің шегініп шығу тізіміне реформа жасауды жеделдету жобасы жарияланып, жеке адамдардың күйреу тізімін орнатуды зерттеп, жеке адамның тұтыну жағындағы шартқа үйлесетін қарыздарын заң бойынша үйлесімді түрде кешіру, ең соңында жекелердің күйреу тізімін жаппай орнатуды ортаға қойды. Жеке адамның күйреу тізімі деген не? Не үшін жек адамның күйреу түзімі орнатылады? Күйреуші мен қарыздан қашқалақтаушылардың қандай парқы бар? Қандай адам күйреуді өтініш етуіне болады? Қарапайымдастырып айтқанда, жек адамның күйреуі дегеніміз қарызданушы уағында ақша қайтаруға ешқандай қуаты болмай, қарыз иесімен келісе алмаған жағдайда сот мекемесіне күйреуді өтініш етуі, әрі заңдық тәртіп бойынша қарызын қайтару барысы. Бейжің қаласы Джунхуй адвокат істер бөлімшесінің адвокаты Лиу Жачуан былай деді. Жекелердің аманат қарыз тұтыну салыстырмасының артуына байланысты, жекелердің қарызды қайтара алмау жағдайы барған сайын артуда. Елімізде жек адамның күйреу тізімі болмағандықтан, қарызынан қашу, заңсыз тәсіл арқылы қарыз қозғастыру сияқты әрекеттер нашар ықпал тудырды. Жек адамның күйреу тізімін жолға қою қарызданушы мен қарыз беруші екі жақтың да мүддесін тең қорғайды. Қарызданушыларға күйреу тізімін жолға қойып, қарызды кешірмету, қарызданушыға тым әділетсіздік болмай ма? Деген пікірлер де ортаға қойылды. Бұл жөнінде Бейжің қаласы Джунхуй адвокат істер бөлімшесінің адвокаты Лю Жачуан, іс жүзінде ешқандай алаңдаудың қажеті жоқ. күрөө мезгилинде күрөө эсебин адактоо курулуму карыз алуучунун мал-мүлкү жагдайын катаң бакылап баскарады. Күрөөдө өтүнүч эткен жактын баарлык мал-мүлкү эстелик алынады. Күрөөчү тек эң төмөнкү турмуш өлчөмүн сактай алады. Эгер сатууга жарайтын мал-мүлкү болсо, мал-мүлктү жасырып жөткөп жиберүү мүмкүндүгү болмайды да, бул мал-мүлктер кез келген убакытта сатылып, карызын кайтарууга иштетилет. Карызданушу жөнүндөн айтканда, жеке адамдын күйрөө түзүмү әрі қорғануу, әрі жазалануу шектелүү ролун аткарады. Эң маңыздысы күйрөөдө өтүнүч этүү, жеке адамдын кызмет, турмуш, коомдук карым-катынасы, үйлөнүү сыяктуу жактарына көптөгөн тийимсиз ыкпал туудурады. Лажысыз болмаган жагдайда күйрөөдө өтүнүч этип, көптөгөн бодоо төлөөдүн пайдасы жок, деди. Назар аударууга татыйтына күйрөө түзүмүндөгү жеке адамга болгон шектеме менен карыздан кашкалактоочуларга каратылган шектемелер уксап кетеди. Экөөнүн паркы карыздан кашкалактоочулар сенимсиздик себебинен шектеледи. Әрі карыз сомасы азаймайды. Ал жекелер күйрөөдө өтүнүч этип, шектемеге ушурагандан кийин бир бөлүм карызына кежирим жасалады да, алардын кайта бас көтөрүүнө мүмкүндүк болот. Жеке адамдын күйрөөдө өтүнүч этүү үчүн кандай шарттар кажет? Жекелерге күйрөө түзүмү аткарылган мемлекет жана райондордун басым көп сандысы жекенин экономикалык жагдайын күйрөөдө өтүнүч этүүдүн шарт этеди. Мисалы, Жапонияда төлөм акысын тапшыра алмау, төлөөү токтотулуу, тапканы карызын кайтарууга жетпөө сынды үч жагдайдын бири күйрөөдүн себеби болот. Алайда Бейжин Хайрун Тянрюй адвокат башкармасынын адвокаты Ли Минжуй жекелерге күйрөө түзүмү аткарылып болгон мемлекеттер менен райондордун сенимдүүлүк жүйөсү менен маданият өрүсү биршама жогору деп карайды. Бирок элимизде коомдук сенимдүүлүк жүйөсү, коомдук сенимдүүлүк түзүмү, күйрөө түзүмдүгү сыяктуу сакестик башкаруу чаралары али де толук кемелденбеген жагдайда жекенин күйрөө түзүмүн жүзөгө ашыруу жеке адамдын адейи карызданып, соңунан күйрөөдө өтүнүч этүү аркылуу карызынан жалтаруу жагдайына апарып согуу да мүмкүн. Сондуктан жеке адамдын күйрөө түзүмүн жалпыластырууда катысты түзүм менен накты эрежелерди толук сакестирип, артыкчылыгын асырып, олкулугун толуктаганда гана онун ролу менен кунун толук сөйлөлөндүрүүгө болот, деди.
Жан жары
музейлі жүрегімде тынып мұң Өкініш ай шіп үзілдің үміті Саған бақыт сыйламадым қайтейін кешір мені сүйікті қарағым ай жылатпайын деп едің ұнатпаймын демедің бақытым боп баянды тұрақтайын деп едің маралым ай Суға келемін Өртенеді өзегім Күл жасымды көл қалым Жылатпайын деп едің Әттең
Қордалы ой толғақты түйін шұрайлы шығарма 90 толғау.
Ия қадірменді тыңдармандар, 90 толғау айдарының бүгінгі кезегінде Еркінбек Тұрдақынұлы аударған «Қолың жеткен бақыт қана шын бақыт» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әрбір жұмыр басты пенденің басында қолы жетпеген нәрсені ең жақсы нәрсе. сол нәрсе мен үшін өте қажетті деп ойлайтын қате түсінік бар. Осындай қате түсініктер ой санамызға кіріп алғаннан кейін, үнемі соны армандап, тыным таппай іздеумен боламыз. Сол армандаған нәрселеріміз қолымызды әнтек соссақ болды, жетердей боп тұрғанымен, шынтуайтын да оңай оспаққа қолға түсе беруі нағай бол. Армандаған алайда қол жеткізе бермейтін нәрселеріміз іздегеніміз, бейне айнадан гүл, судан ай іздегендей қиынның қиына. Қол жетпейтін нәрселерді армандау шынтуайтында тек бір түрлі жаныңды жегдей жейтін азаптан басқа дәнеңе емес. Егер сіз армандаған нәрсе ағаштың шар басындағы жеміс болса, бәлкім ағашқа шығып немесе саты әкеліп жемісті алуды ойлайтын шығарсыз. Қандай амал қолдансаңыз да, ағаш басындағы жемісті ала алмасаңыз, онда қайтер едіңіз. Жемісті алмай-ақ қоясыз ба? Әлде жалғасты басқалай шара қарастырарсыз ба? Өмірде тіршілік етіп жатқан жан иесінің барлығы биік ағаш басындағы жемісті көретіні шындық. Ақылдылары ағашты неше айналып көреді де, қолы жетсе үзіп алады, қолы жетпесе басқалай амал қарастырады. Егер шынында ала алмайтын болса, онда әуре болмай жолына түседі. Ашкөз, ақмақ жандар ағашты неше айналып ала алмайтынын білсе де, тастап кетуге көзі қимай, азаптанып, әуре сарсанға түсіп, қужаны қалып, ең соңында ағаш түбінде отырып, бәрінен күдерісіп, азаптанады. Өмір бейне алыс сапар іспетті. Осы сапарда біз көп деген адамдар мен істерге, көркем табиғатқа, өзімізге қажетті немесе қажетсіз нәрселерге, тамсандыратын тәтті шарап пен қошаметтің алақайы мен басыңа ақыр заман орнататын ауыр қайғы қасіретке жолығып жатамыз. Аш көз, ақымақ жандар барлық нәрсеге қол жеткізіп, емденіп алғысы келеді де, нәрсе өте көп болып кетсе, алып жүре алмай қаламын ба дегенді ойламайды. Ақылды адамдар тек өзіне қажеттісін ғана алады да, қарапайым да қамқайғысыз тірлік кешіруді қалайды. Қол жетпейтін бақытқа жармаса беру ауыр рухани азап арқалаудан басқа ештеңе де емес. Оның есесіне қолда бар бақытты қадірлеп, өмірден ләззат алып, туыс туған дос-жарандар мен шүйіркелесіп, денсаулықты аялап, көңілді тұрмыс кешіруден артық бақыт бар ма? Тіршілік үшін тұрбанған мынау қамшының сабындай келте ғұмырда, қол жетпеске қол созып, бағдардан адасып, қоңыз дүниенің құлы болмай, көңілді кенге салып, барға қанағат етіп, баянды, бақытты тұрмыс кешірген ең абзал.
Өткен күнді ойлап кешегі сағынышын жел боп естеді. Аздақ арман ауыр ойлармен қыра қиял қиян кезеді. Сағынарым өзің дарайлым, жолдарына әркез қарайлым, көрмеген күнде тұрсалайм. Рап-бап-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар
жалғады достық жолы. Hey,
Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Улы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызды ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.